ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან.
მოგესალმებით, თბილისის დროით 18 საათზე გადაცემას იწყებს რადიო თავისუფლება. საღამოს პროგრამას სალომე ასათიანი და მე, ჯიმ შერეხვიაშვილი გაუძღებებით. თავიდან ახალი ამბები თავისუფლებაზე. თურქეთში დააკავეს ალ-ყაიდასთან კავშირში ეჭვმიტანილი 120 ადამიანი. ირაკლი ალასანია ეროვნული უშიშროების საბჭოს გაფართოებული სხდომის მოწევას მოითხოვს. პოლონეთში ამერიკის სარაკეტო ბატარეის მოსალოდნელ განლაგებას ოფიციალური მოსკოვი გამოეხმაურა. თურქეთში დააკავეს ალ-ყაიდასთან კავშირში ეჭვმიტანილი 120 ადამიანი. სპეცოპერაცია ჩატარდა ერთდროულად თურქეთის 16 პროვინციაში, მათ შორის ანკარასა და სტამბოლში. დაკავებულთა შორის არიან უმაღლესი სასწავლებლის პედაგოგები და სტუდენტები. პოლიციის ცნობით, ჩხრეკის შედეგად ამოღებულია იარაღი, ასაფეთქებელი ნივთიერება და პროპაგანდისტული ლიტერატურა, ასევე დოკუმენტები, რომელიც შეიცავს ინფორმაციას ალ-ყაიდის საქმიანობისა და გეგმების შესახებ. ამერიკა ჯარების გამოყვანის შემდეგაც არ დატოვებს ავღანეთს. სახელმწიფო დეპარტამენტის ცნობით ავღანეთში დარჩებიან სამოქალაქო სპეციალისტები. დეპარტამენტის ანგარიში ნათქვამია, რომ ამერიკა არ გაიმეორებს შეცდომას, რომელიც 1999 წელს საბჭოთა ჯარების მიერ ავღანეთის დატოვების შემდეგ დაუშვა. მაშინ ამერიკის ადმინისტრაციამ ვერ გათვალა დახმარების აუცილებლობა და შედეგად ავღანეთი ალ-ყაიდის მომხრეთა თავშესაფრად იქცა. პოლონეთში რუსეთის საზღვრის მახლობლად ამერიკის სარაკეტო ბატარეის მოსალოდნელ განლაგებას გამოეხმაურა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი.
Наверное, есть какие-то причины, по которым
Албат არის რამე მიზეზი, რომლის გამოც ეს სარაკეტო ბატარეები უნდა განლაგდეს პოლონეთში. სხვათა შორის ამასთან დაკავშირებით სრული ინფორმაცია არ მაქვს, მაგრამ ჩვენ ეს სიმართლეა, მაშინ ჩდება შეკითხვა. რატომაა საჭირო ისეთი რამის გაკეთება, რომ შეიქმნას ისეთი შტაბეჭდილება, თითქოს და პოლონეთი რუსეთის წინააღმდეგ ძლიერდება? ეს არ მესმის. რა შეიძლება დანარჩენს? ველოდებით შესაბამის განმარტებებს, რათა შექმნილი სიტუაციის გაანალიზება
შევძლოთ.
ეს იყო რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი. ორიოდე დღის წინ პოლონეთის თავდაცვის მინისტრმა განაცხადა, რომ პატრიოტის სისტემის ამერიკული რაკეტები პოლონეთის ქალაქ მორონში, რუსეთის საზღვრიდან 100 კილომეტრში განთავსდება. გუანტანამოს ციხიდან სამშობლოში დააბრუნეს ალჟირის ორი მოქალაქე. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების იუსტიციის სამინისტრომ განაცხადა. ციხეში, რომელიც კუბაში ამერიკის სამხედრო ბაზის ტერიტორიაზეა განლაგებული, სასჯელს იხდის 196 პატიმარი, რომლებიც ეჭმიტანილნი არიან ტერორისტულ საქმიანობაში. ოფიციალური ბუქარესტი 600 სამხედროს გაგზავნის ავღანეთში. რუმინეთის თავდაცვის სამინისტროს მონაცემებით, ამჟამად ავღანეთში საერთაშორისო კოალიციის შემადგენლობაში 1000 რუმინელი ოფიცერი და ჯარისკაცი მსახურობს. რუმინეთი ნატოში 2004 წელს გაწევრიანდა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის თქმით, 28 იანვარს დაგეგმილ ჟენევის მოლაპარაკებათა მორიგ მეცხრე რაუნდზე მოსკოვი კვლავ დაჟინებით მოითხოვს გაფორმდეს იურიდიულად სავალდებულო ხელშეკრულება. პაქტი საქართველო-აფხაზეთსა და საქართველოსა და ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთს შორის თავდაუსხმელობის შესახებ. ოფიციალური თბილისი მიიჩნევს, რომ მსგავსი შინაარსის დოკუმენტი საქართველოსა და რუსეთს შორის უნდა გაფორმდეს. 22 იანვარს საქართველომ ოფიციალურად დატოვა დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის საპარლამენტო ასამბლეა, რომლიდანაც გასვლის განაცხადი საქართველომ გასული წლის 22 ივლისს წარადგინა. შესაბამისი ნახევარწლიანი პროცედურა კი დღეს დასრულდა. პარლამენტის ვიცესპიკერ მიხეილ მაჭავარიანის განცხადებით, საპარლამენტო ასამბლეიდან საქართველოს გასვლა დიდ დანაკლისს არ წარმოადგენს, რადგანაც კონკრეტულ გადაწყვეტილებებს ასამბლეა ვერ იღებდა. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა დღეს განაცხადა, რომ საქართველოსთან დიპლომატიური ურთიერთობა მოსკოვს არ გაუწყვეტია და ოფიციალურ დონეზე თბილისთან მწირი კონტაქტების გამო დამნაშავე არ არის. რაც შეეხება საქართველოს ყოფილ პრემიერ-მინისტრ ზურაბ ნოღაიძეთან ურთიერთობას, სერგეი ლავროვმა აღნიშნა, რომ მსგავს კონტაქტებზე რუსეთს უარი არასოდეს უთქვამს და არავის დაპირებია, რომ საქართველოს ან რომელიმე სხვა ქვეყნის პოლიტიკოსთა თხოვნას შეხვედრების შესახებ უარით უპასუხებს. საქართველოს პრეზიდენტისგან ერო ეროვნული უშიშროების საბჭოს გაფართოებული სხდომის მოწევას მოითხოვს ალიანსი საქართველოსათვის, რომლის ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ სხდომის მოწევა აუცილებელია, რათა საზოგადოებამ უკრაინის საპრეზიდენტო არჩევნებში საქართველოს წარმომადგენელთა მონაწილეობის შესახებ მაქსიმალურად მეტი ინფორმაცია მიიღოს. სხდომაზე უნდა მივიღოთ კონკრეტული პასუხები, თუ ვინ დაგეგმა პოლიტიკური ავანტურა და რომელი უწყების თანამშრომლები მონაწილეობდნენ მასში, განაცხადა ირაკლი ალასანიამ.
ჩიმშე რეხვიაშვილი იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების გამოშვებით მე სალომე ასათიანი ვარ. გადაცემას დღეს მე გაუძღვები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
მოისმინეთ ჩვენი გადაცემის შინაარსი. ახალი ამბების გამოშვებაში ითქვა, რუსეთი კვლავ მოითხოვს, რომ აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთთან საქართველომ ხელი ძალის გამოუყენებლობის შეთანხმებებს მოაწეროს.
მისამნამოვად ხალხი ოკუპირებულ ტერიტორიებთან ცოტა არის ქიმიკური განცხადება და არასერიოზული განცხადება რუსეთის მხრიდან.
საქართველოს პარლამენტი დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის საპარლამენტო ასამბლეასაც გამოეთიშა. მოისმენთ სიუჟეტს ამის შესახებ. როგორ აფასებს კრემლის პოლიტიკური მრჩეველი გლებ პავლოვსკი რუსეთის ხელისუფლების ნაბიჯებს?
პუტინ
მომიაღწია იმას, რომ რუსეთის მოქალაქეებმა აღიარეს სახელმწიფო ინსტიტუციები. საზოგადოების პირველი მიზანი, რომელიც დემოკრატიას აშენებს, ისაა, მიაღწიოს მოქალაქეთა მხრიდან სახელმწიფოს აღიარებას.
გადაცემის მეორე ნახევარში ყოველკვირეულ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიაში მიგიწევთ, მის შინაარსზე მოგვიანებით ვისაუბრებთ. აი, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. მას რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან უძღვები მე, სალომე ასათიანი. დარჩით ჩვენთან ერთად. ჟენევაში ამიერკავკასიის უსაფრთხოებისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო დისკუსიის მეცხრე რაუნდამდე, რომელიც 28 იანვარსაა დაგეგმილი, ევროკავშირის, ეუთოს და გაეროს წარმომადგენლები საქართველოში არსებული კონფლიქტების მონაწილე მხარეებთან კონსულტაციებს განაგრძობენ. დღეს სამი საერთაშორისო ორგანიზაციის დელეგაცია ოკუპირებულ ცხინვალში გაემგზავრა. ჟენევის დისკუსიის განახლებამდე რუსეთმა კვლავ მოითხოვა, რომ მის მიერ აღიარებულ აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთთან საქართველომ ხელი ძალის გამოუყენებლობის შეთანხმებებს მოაწეროს. რას პასუხობს მოსკოვს თბილისი და რა ულტიმატუმი აქვს ცხინვალის დე-ფაქტო ხელისუფლებას? ამას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
დღეს ცხინვალში ჟენევის საერთაშორისო კონსულტაციების თანათავმჯდომარეები ჩავიდნენ. დელეგაციის შემადგენლობაში იყვნენ ევროკავშირის ელჩი პიერ მორელი, ეუთოს სპეციალურ წარმომადგენელი პოლატ ნურგალიევი და გაეროს წარმომადგენელი მარკო ბიენჩინი. მათ შეხვედრა გამართეს პოსტკონფლიქტურ საკითხებში დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის სპეციალურ წარმომადგენელთან ბორის ჩოჩიევთან და მასთან მომავალი შეხვედრის დღის წესრიგი შეათანხმეს. ჩოჩიევმა სტუმრებთან კიდევ ერთი ულტიმატუმი წამოაყენა. მისი თქმით, ვიდრე ქართული მხარე ახალგორის რაიონს ბუნებრივი აირის მიწოდებას არ აღუდგენს, ოსური მხარეს სხვა საკითხების განხილვაში მონაწილეობას არ მიიღებს. ამ წინადადებას ჩოჩიევი 28 იანვარს ჟენევაში სხდომის დაწყებისთანავე წამოაყენებს.
სანამ ლენინგორის რაიონის მოსახლეობა გაზს არ მიიღებს, ჩვენ არც ერთ სხვა საკითხს არ განვიხილავთ. ამჟამად ეუთოს თავმჯდომარე ყაზახეთია და ჩვენ ვიცით, რომ ისინი ამ საკითხს საკმაოდ მკაცრად დასვამენ.
ჟენევის მორიგი დისკუსიის წინ რუსეთის ფედერაციის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადება გავრცელდა. რუსული მხარე თბილისსა და სეპარატისტულ რეგიონებს შორის ძალის გამოუყენებლობის შესახებ იურიდიულად დამავალდებულებელი შეთანხმების გაფორმებას და საქართველოს გადაიარაღებასთან დაკავშირებულ საკითხებს კიდევ ერთხელ დააყენებს. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, იმ პირობებში, როდესაც თბილისიდან საომარი რიტორიკა გრძელდება, როდესაც საქართველოს ხელისუფლებისგან ტერიტორიული მთლიანობის ნებისმიერ ფასად აღდგენის თაობაზე გამუდმებით ისმის მოწოდებები, როდესაც ქართული სამხედრო დასწრება იზრდება და აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის საზღვრებთან ახლოს მანევრები ხორციელდება, სოხუმისა და ცხინვალისთვის უსაფრთხოების მყარი გარანტიების შექმნის საკითხი კიდევ უფრო მეტ მნიშვნელობას იძენს. ნათქვამია, რუსეთის საგარეო უწყების განცხადება. გამოცხადებაში. ამასთან რუსული მხარე ყველა პასუხისგებელ ქვეყანას მოუწოდებს გაიზიაროს ის შედეგები, რომელიც შეიძლება თბილისისთვის იარაღის და სამხედრო ტექნიკის გაუხმაურებელ მიწოდებას მოყვეს. ამ განცხადებას არასერიოზული და ცინიკური უწოდა სახელმწიფო მინისტრმა რეინტეგრაციის საკითხებში თემური იაკობაშვილმა. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში მან აღნიშნა, რომ პირველ რიგში რუსებმა საკუთარი შეიარაღებული ძალები ოკუპირებული ტერიტორიებიდან უნდა გაიყვანოს და შემდეგ ექნება ამ საკითხზე მოლაპარაკებას აზრი. რაც შეეხება საქართველოს შეიარაღებას, იაკობაშვილის თქმით, ქართული არმიის მანევრებს და გადაადგილებას ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია აკვირდება.
ოკუპირებულ ტერიტორიებთან ცოტა არის ცინიკური განცხადება და არასერიოზული განცხადება რუსების მხრიდან. გაიყვანოს საკუთარი ძალები ოკუპირებული ტერიტორიები და ჩვენ ვიხედავთ ჩვენ თავს ავღანეთთან დაკავშირებით. ძალების გამოყენებაზე ჩვენ დიდი ხანია ჩვენი პოზიციები დააფიქსირეთ და მათგან განსხვავებით ჩვენი ძალების გადაადგილებას მონათხოვდნენ ევროკავშირის წარმომადგენლები. ამიტომ ამ ყველაფერს რუსულად უბრალოდ ერთი თქვა ლუკავსკო.
ჟენევის დისკუსიის მორიგი რაუნდი 28 იანვარს გაიმართება. წინასწარ შეიძლება ითქვას, რომ მოლაპარაკება რთული იქნება. მხარეების სხვა საკითხებთან ერთად ადმინისტრაციული საზღვრის სიახლოვეს დაკავებულ და დაკარგულ პირთა პრობლემის მოგვარების საკითხსაც დააყენებენ. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
განაგზოთ გადაცემას. 22 იანვრიდან საქართველოს პარლამენტი დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის საპარლამენტო ასამბლეის წევრად აღარ ჩაითვლება. სწორედ 22 იანვარს ამოიწურა 6-თვიანი ვადა, რომელიც საქართველოს მხრიდან ასამბლეაში შესული შესაბამისი განაცხადის დაკმაყოფილებას დასჭირდა. ამ შინაარსის განცხადება 21 იანვარს გააკეთა დსთ-ს საპარლამენტო ასამბლეის საბჭოს თავმჯდომარემ სერგეი მირონოვმა. დსთ-ს დატოვების ცალკეული ეტაპის ფორმალური პროცედურები თბილისის ყურადღებას ვერ იმსახურებს, რადგან მთავარი გადაწყვეტილება დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის დატოვების თაობაზე საქართველომ 2008 წლის აგვისტოში მიიღო. რუსეთის სამხედრო აგრესიის კვალდაკვალ მიღებული გადაწყვეტილების ერთი წლის თავზე საქართველო დსთ-დან გამოსულად ჩაითვალა, თუმცა ქვეყანა კვლავ ინარჩუნებს ვალდებულებას ორგანიზაციის ფარგლებში გაფორმებული ცალკეული ხელშეკრულებების წინაშე. ლელა კუნჭულია მოგითხრობთ.
დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის დატოვების პროცესის ცალკეულ ეტაპებზე საუბარს თბილისი აბსოლუტურად აზრს მოკლებულად მიიჩნევს და ასია ორგანიზაციის საპარლამენტო ასამბლეის შემთხვევაშიც. შეკითხვაზე, რას ნიშნავს საქართველოსთვის დსთ-ს საპარლამენტო ასამბლეის დატოვება, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველ მოადგილეს გიგა ბოკერიას მოკლე პასუხი აქვს და იქვე მიზეზსაც განმარტავს.
ეს არ ნიშნავს არაფერს ასეთ, იმიტომ რომ გადაწყვეტილება იქ მიღებული იყოს. ეს გადაწყვეტილება არის საბოლოო. ამის შემდეგ თვითონ დსთ-ს როგორ გაწერილი ამა თუ იმ თავის სტრუქტურაში პროცედურები, როდის შემდეგ ჩათვლიან ისინი საქართველოს გასულად, ამას ჩვენთვის არანაირი არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს. ეს გადაწყვეტილება ჩვენ მივიღეთ რუსეთის ბოლო და ყველაზე უფრო ღია და მასშტაბიანი აგრესიის შემდეგ, უფრო სწორედ ამ დღეებში თითქმის, თუ ჯერ კიდე გრძელდებოდა მაშინ ეს აგრესია, გარკვეულ ფასებში გრძელდება, იმიტომ რომ გრძელდება ოკუპაცია, მაშინ იქნება ეს გადაწყვეტილება მიღებული და ამის შემდეგ საქართველოსთვის საკითხი დღის წესრიგში აღარ დგას.
როდესაც საქართველომ დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის დატოვების გადაწყვეტილება მიიღო, ქვეყანას ჯერ ისევ ბომბავდა რუსეთის ავიაცია. 12 აგვისტოს რუსთაველის გამზირზე შეკრებილ ათობით ათას ადამიანს საქართველოს პრეზიდენტმა პირადად მიმართა და უთხრა, რომ საქართველო ტოვებს დსთ-ს და ამით საბოლოოდ ემშვიდობება საბჭოთა კავშირს. ორი დღის შემდეგ საქართველოს პარლამენტმაც მიიღო შესაბამისი დადგენილება, რომელსაც დეპუტატებმა ერთხმად დაუჭირეს მხარი. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დსთ-ს აღმასრულებელ კომიტეტში განცხადება 2008 წლის 18 აგვისტოში შეიტანა და პროცედურით გათვალისწინებული ერთწლიანი ვადის გასვლის შემდეგ საქართველო დსთ-დან გამოსულად 2009 წლის 18 აგვისტოს გამოცხადდა. მიუხედავად ამისა, ვენის კონვენციის შესაბამისად საქართველოსთვის კვლავაც მოქმედებს დსთ-ს ფარგლებში გაფორმებული საერთაშორისო მრავალმხრივი ხელშეკრულებები, მათ შორის უვიზო მიმოსვლის და თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ. გიგა ბოკერიას თქმით, საქართველო მეგობარი ქვეყნების წინაშე აღებული ვალდებულებების ერთგული დარჩება.
ეს არის ის შეთანხმებები, რომელიც ამ ფარგლებში იქნა მიღწეული, ორმხრივი შეთანხმებები ამ ორგანიზაციის წევრ ქვეყნებთან. და ყველა ეს ხელშეკრულება ყველა წევრ ქვეყანასთან, რომელთანაც ჩვენ ძალიან მეგობრული ურთიერთობა გვაქვს და პარტნიორული, იქ არის შენარჩუნებული და იქნება შენარჩუნებული.
ჩვენს გადაწყვეტილებას ანუ გავლენა არ მოუხდენია, უარყოფით?
არანაირი გავლენა. ჩვენ გვაქვს ერთი და ფუნდამენტური პრობლემა ერთ წევრ ქვეყანასთან დსთ-ში ეს არის რუსეთი.
დსთ-ს დატოვებას ორგანიზაციის სივრცეში შემავალ მეგობარ ქვეყნებთან საქართველოს ურთიერთობაზე უარყოფითი გავლენა რომ არ მოუხდენია, ამას პოლიტოლოგი არჩილ გეგეშიძეს ადასტურებს. მისი თქმით, დსთ-დან გამოსვლით საქართველოსაც არაფერი დაუკარგავს.
აგვისტოში განვითარებული მოვლენების ფონზე საქართველოსთვის უკვე ნამდვილად აღარ ჰქონდა აზრი დარჩენა, იმიტომ რომ უკვე ფაქტობრივად აზრი დაეკარგა დსთ-ს ეგიდით მიმდინარე სამშვიდობო ოპერაციას აფხაზეთში. ანუ აგვისტოს ომმა ფაქტობრივად დაამსხვრია, დაანგრია ყველა არსებული მოლაპარაკებების და სამშვიდობო ოპერაციის ყველა ის ფორმატი, იქნებოდა ეს სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე თუ აფხაზეთში, იქნებოდა ეს ეუთოს თუ გაეროს ეგიდით. და შესაბამისად, რადგან ეს მექანიზმი მოიშალა, აზრი აღარ ჰქონდა ამის გამო დსთ-ში დარჩენას. და სხვა მოტივაცია კი ისედაც აღარ ჰქონდა საქართველოს დსთ-ში დარჩენისთვის. ამიტომ პრაქტიკულად ეს უალტერნატივო გადაწყვეტილება იყო და მითუმეტეს ამათ რაიმე უარყოფითი სოციალური ეკონომიკური ეფექტი არ მოხდა.
დსთ-ს დატოვება სავსებით ლოგიკურ ნაბიჯად მიაჩნია პოლიტოლოგ რამაზ საყვარელიძესაც. ის ამბობს, რომ საქართველოს ორგანიზაციაში 15 წლის მანძილზე მხოლოდ დასაკარგის შიშის გამო რჩებოდა, ხოლო აგვისტოს მოვლენებით რუსეთმა თავად მოსპო ეს შიში.
ქვეყანა, რომელმაც აფხაზეთში 90-იან წლებში მოგიწყო იმ მიზნით, რომ მე დსთ-ში შეეყვანე, შენ თუ დსთ-დან გამოხვიდოდი, კიდე რაღაცას მოგიწყობდი. ამ ქვეყანამ გადაწყვიტა ასე ფაზის მოწყობა სიამოვნებებისა, უკვე შაშანძელ ნოპროზუსაც შაშანძელ აგვისტოს და პრაქტიკულად ამითი შენ აღარ დაგიწოვა შიშიც კი. ანუ დსთ-ში გამოსვლის შემთხვევაში უარესი მეტი აღარაფერი არ შეიძლება მოხდეს, ანექსირება უკეთა ქვეყანას. ამდენად დასაკარგი უკვე აღარაფერი იყო.
ამბობს რამაზ საყვარელიძე პოლიტოლოგი. სიუჟეტი საქართველოს პარლამენტის დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის საპარლამენტო ასამბლეიდან გასვლის შესახებ ლელა კუნჯულია მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას განაგზობს დღევანდელი პრესის მიმოხილვით. მიკროფონს ნიკო ნერგაძეს გადავცემ.
უკრაინის საპრეზიდენტო არჩევნები და ქართველი დამკვირვებლების ჩასვლა ქართულ პრესაში კლავინდებურად ერთ-ერთ მთავარ თემად რჩება. ვინ იყვნენ 17 იანვარს საქართველოდან უკრაინაში ჩასული პირები, ვისგან დაფინანსდნენ და რა უნდოდათ ამ რაოდენობით უკრაინაში? ამასთან დაკავშირებით ხელისუფლება ამ დრომდე კომენტარს არ აკეთებს. წერს რეზონანსის სტატიაში, რომლის სათაურიცაა „ვინ წავა საქართველოდან უკრაინის არჩევნების მეორე ტურზე“. აქვე წაიკითხავთ სტატიას იმის შესახებ, რომ უკრაინული მედიის მიერ გავრცელებულ ჩანაწერში, სადაც როგორც ისინი ამტკიცებენ, გივი თარგამაძე ვინმე კონსტანტინეს ელაპარაკება, აქ ნახსენები პირები გია და ლაშა შესაძლოა უკრაინაში მყოფი ქართველი კანონიერი ქურდები იყვნენ. გია ხმელიძე, იგივე ხმელო და ლაშა შუშანიშვილი რუსთაველები არიან და დონეცკში დიდი გავლენით სარგებლობენო, წერს რეზონანსი. ხმელო დონეცკში საწარმოებს აკონტროლებს და კარგი კავშირები ჰქონდა იაპონჩიკთან, ახლა კი ურალმასში კახა ბენდუქიძის კუთვნილ წილს აკონტროლებსო, წერს რეზონანსი. ვერსია წერს სკოლებში დაგეგმილი ცვლილებების შესახებ. იქ სპეციალური ტერმინალები დაიდგმება და ბუფეტებში მოსწავლეები ნაღდფულს აღარ გადაიხდიანო. ელექტრონული ბარათებისა და ტერმინალების აჯებსანდელი ბენდუქიძე გურგენიძის კუთვნილი სახალხო ბანკისთვის კეთდება, წერს ვერსია. ახალთაობაში წაიკითხავთ ინტერვიუს ქრისტიან დემოკრატ ლევან ვებხვაძესთან. ზურაბ ნოღაიდელს პატივსაცემ თუნდაც იმიტომ, რომ იმას აკეთებს, რისი სურვილიც ჰქონდა. ამ შემთხვევაში ღიად დაესახელებინა თავისი საგარეო პოლიტიკური პარტნიორი. ამბობს ის და ამატებს, ყველას არ იყო ამის ვაჟკაცობა, მიუხედავად იმისა, რომ ბევრს ჰქონდა ცდუნება რუსეთში ევლო. ინტერვიუს ლევან ვებხვაძესთან ახალთაობაში წაიკითხავთ. საქართველოს რესპუბლიკაში წაიკითხავთ ინტერვიუს მწერალ ჭაბუა ამირეჯიბთან. ჩვენი უბედურება ერთობლივი ეროვნული მიზნის უქონლობაა, მიზნისა, რომელიც შეკრავდა, გაერთმთლიანებდა და გაერთმიზნიანებდა ქართველ ერს, უთხრა მწერალმა საქართველოს რესპუბლიკას. 24 საათი ოსკარების უცხოენოვანი ფილმების ნომინაციის ნახევარფინალზე წერს. კინოაკადემიამ 9 ფილმი შეარჩია, რომელთაგანაც ბოლოს 5 დარჩება და ამ 9-ში გიორგი ოვაშვილის გაღმანაპირი ვერ აღმოჩნდაო. ეს ნამდვილად მოსალოდნელი იყო, რადგან ის, რაც ჩვენ გვაღელვებს, სულაც არ ნიშნავს, რომ უცხოელებსაც აუტოკებს გულს, ხოლო ის, რაც ჩვენ საუკეთესო გვგონია, სხვებისთვის დიდი ხანია განვლილი ეტაპია, წერს 24 საათი.
დღევანდელი პრესა ნიკო ნერგაძე მიმოიხილა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას, ახლა რუსეთს მივაშურებთ. გლებ პავლოვსკი საბჭოთა პერიოდში განსხვავებულად მოაზროვნეთ იყო აღიარებული. ბოლო 15 წლის განმავლობაში ის რუსეთში ცნობილი პუბლიცისტი და რუსეთის პრეზიდენტის პოლიტიკური მრჩეველი გახდა. ის საკონსულტაციო ფირმის დამაარსებელი და ხელმძღვანელია, ასევე მთავარი რედაქტორია საინტერნეტო გამოცემისა რუსკი ჟურნალი. ჩვენი რადიოს კორესპონდენტები მას მოსკოვში შეხვდნენ და ინტერვიუ ჩამოართვეს. საუბრის იმ მონაკვეთს, სადაც პავლოვსკი რუსეთის მართველების მუშაობას აფასებს, ოქროპირ რუხაძე გაგაცნობთ.
საუბრის დასაწყისში მას მეერად პავლოვსკიმ განმარტა, რომ ის არა პრეზიდენტის, არამედ პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მრჩეველია. მისი თქმით, ეს ოფიციალური თანამდებობაა, მე კი ბიუროკრატი არავარო. მას შეკითხვა დაუსვეს პრეზიდენტობის დროს პუტინის უდიდესი წარმატებების შესახებ.
Путинმა მიაღწია იმას, რომ რუსეთის მოქალაქეებმა აღიარეს სახელმწიფო ინსტიტუციები. საზოგადოების პირველი მიზანი, რომელიც დემოკრატიას აშენებს, ისაა, მიაღწიოს მოქალაქეთა მხრიდან სახელმწიფოს აღიარებას. როცა ამ აღიარებას მიიღებ, უფრო შორს წასვლა შეიძლება. პუტინმა დაშლილი ქვეყანა ჩაიბარა მისი კონსტიტუციის ინსტიტუციების მხრივ და ამ თვალსაზრისით გაერთიანებული დატოვა, როცა პრეზიდენტის პოსტიდან წავიდა. რუსეთს აღიარებენ როგორც მისი მოქალაქეები, ასევე საზღვარგარეთაც.
Так и за границей.
Радио თავისუფლების კორესპონდენტმა პავლოვსკის თხოვა იმაზე თქვა, თუ რა იყო ვლადიმირ პუტინის უდიდესი წარუმატებლობა.
Самым серьёзным
ყველაზე სერიოზული წარუმატებლობა პუტინისა იყო მისი მუშაობა, ასე ვთქვათ, ქვეყნის უმცირესობასთან, გულისხმობ ინტელექტუალურ, ნოვატორულ და შემოქმედებით ჯგუფებთან. ის ცდილობდა უმრავლესობების შექმნას და მნიშვნელოვან წილად უგულებელ ყოფდა ამ პატარა ჯგუფებს, უარყოფდა მათთან დიალოგს. ამან გამოიწვია ვაკუუმის შექმნა, ვაკუუმისა, რომელმაც შევსება დაიწყო რადიკალური კონცეფციებით, რადიკალური აქტივისტებით, მეორე მხრივ, რაც უფრო საშიშია, არაფორმალური სტრუქტურებით, სახელმწიფო არაფორმალური ძალოვანი სტრუქტურებით და შეიქმნა ტრიუმფალიზმის ატმოსფერო, რომელიც განგაშთან იყო დაკავშირებული. ანუ სახელმწიფო აღიარებული იყო, მაგრამ საზოგადოება არა. და ეს არაღიარებული საზოგადოება პრობლემატიკა.
Непризнанное общество сегодня является проблемой.
Ачи ехება პრეზიდენტ მედვედევს. პავლოვსკიმ მასზეც გაუზიარა ჟურნალისტებს თავისი შეხედულება და თქვა, რომ მედვედევი ახალბედაა, რომელიც ჯერ საპრეზიდენტო ვადის შუაშიაო. შემდეგ მის მიღწევებზე ილაპარაკა.
Он добился внутри страны прежде
всего. Медведев ქვეყნის შიგნით პირველ რიგში სახელმწიფო აპარატში მიაღწია აღიარებას როგორც პრეზიდენტისა, რომელიც არამხოლოდ უბრალოდ პუტინის რეკომენდაციით მოვიდა. მას დამოუკიდებელი რეპუტაცია თავიდან არ მოუპოვებია. ეს მოხდა საქართველოს-რუსეთის ომის დროს და შემდგომი ინიციატივების გზით. ახლა მას კარგი პოზიცია აქვს სახელმწიფო აპარატში და ეს კი მნიშვნელოვანია მომავალი 2012 წლის არჩევნების წინ. მისი მთავარი პრობლემებია ზომიერებისკენ მიდრეკილება, მისი სიფრთხილე. მედვედევისაგან მეც მოველიან ვიდრე ის აკეთებს. ამას ის აღიარებს, ეს რეალური პრობლემაა. მის მიმართ მოლოდინის ბუშტი განაგზობს ზრდას. ის კი ძალიან ზომიერად და დოზირებულად მოქმედებას აგრძელებს.
Он продолжает очень умеренно и дозированно действовать.
რუსეთის ყოფილი დისიდენტის ახლა პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მრჩევლის პავლოვსკის თქმით, მედვედევს დრო აქვს კიდევ, მან უნდა შეინარჩუნოს საზოგადოების მხარდაჭერა და ელიტას აჩვენოს შედეგები. რადგან წლის ბოლოს მან და პუტინმა უნდა გაარკვიონ, ვინ ვის დაუთმობს ადგილსო. პავლოვსკი ამბობს, რომ მედვედევი მისი შედეგებით პუტინმა მომავალში უნდა აღიაროს, რადგან პუტინს ოდესმე წასვლა მოუწევს. მხოლოდ იმ შემთხვევაში არ წავა ის, თუ კი კრემლში კატასტროფები მოხდა, ან მედვედევის პოლიტიკამ სრულიად არ გაამართლა.
ოქროპირ რუხაძემ გაგაცნოთ რუსეთის ხელისუფლების მუშაობის, რუსეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მრჩევლის, საბჭოთა პერიოდის დისიდენტის გლებ პავლოვსკისეული შეფასება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განაგზობთ გადაცემას. ეთერშია ყოველკვირეული რადიოჟურნალი „მეათე სტუდია“. დღევანდელი გამოშვების მთავარი თემა საქართველოს მედიის მდგომარეობა და მის ირგვლივ არსებული პრობლემებია. თავდაპირველად შემოგთავაზებთ მასალას ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროგრამის შესახებ, რომელიც საქართველოში მედიის განვითარებას ისახავს მიზნად. მოისმენთ ინტერვიუს საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალურ დირექტორთან, გიორგი ჭანტურიასთან. ანუ უნდა დადგეს წინა ხელმძღვანელის პასუხისგებლობის საკითხი, თქვენი აზრით?
ჩემი გადასაწყვეტი ნამდვილად არ არის, თუმცა ის, რომ ამაზე უკვე სასამართლო მიიღო გადაწყვეტილება, ეს უკვე ფაქტია და სადაც განსნო, რომ აქ იყო ინტერესთა კონფლიქტი.
შევეცდებით გავარკვიოთ, როგორ მოხდა მე-20 საუკუნის ერთ-ერთი უდიდესი დამნაშავის, ადოლფ ჰიტლერის ციტატა ერთ-ერთი ქართული ტელეარხის ეთერში.
არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, სტალინი იქნებოდა ეს თუ ჰიტლერი იქნებოდა. იგივე სისხლისმღელი არის, ვთქვათ, ნაპოლეონი მისი ფრაზაც მაქვს, მე მოყვანილი ამ ფილმში.
თბილისში ოპერის თეატრის წინ ქართველი საოპერო მომღერლის სისანა ტატიშვილის ვარსკვლავი გაიხსნა. გადაცემის ბოლოს მის შემოქმედებას გავიხსენებთ. აი ასეთია რადიოჟურნალ მეათე სტუდიის შინაარსი დღეს. გამოშვებას პრაღის სტუდიიდან სალომე ასათიანი უძღვება. საქართველოს მედია ასოციაციების გაძლიერება, მედიის თავისუფლება, მენეჯმენტისა და დამოუკიდებელი მედია საშუალებების ბიზნესის განვითარება. ეს გახლავთ იმ პრიორიტეტების ჩამონათვალი, რომელსაც მედიის ხელშემწყობი პროგრამა საქართველოსთვის 18 თვის განმავლობაში განახორციელებს. პროგრამა დაფინანსებულია ევროკავშირის სტაბილურობის ინსტრუმენტის ფარგლებში. მისი პრეზენტაცია 20 იანვარს სასტუმრო რედისონში გაიმართა. ღონისძიებას ჩვენი კოლეგა ნინო თარხნიშვილი წესრებოდა.
ევროკავშირის საქართველოში მედიის განვითარების ფართო მასშტაბიან პროგრამას იწყებს. 18 თვეზე გაწერილი 700,000 ევროს ღირებულების პროგრამა საქართველოს მედიის კონკრეტულ და მიმდინარე საჭიროებებს პასუხობს. პროგრამის საკვანძო კომპონენტები მოიცავს ინიციატივებს, რომლებიც ხელშეუწყობს საქართველოს მედია ასოციაციების გაძლიერებას, მედიის თავისუფლებას, მენეჯმენტსა და დამოუკიდებელ მედია საშუალებებს ბიზნესის განვითარებაში. ეს არის პროექტი, რომელიც ამ მოკლე ვადებში საკმაოდ ამბიციურ გეგმებს ისახავს, მიზნად აცხადებს პროგრამის დირექტორი ელა და გამრეკლიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში. მისივე თქმით, პროგრამა მოიცავს მცირე გრანტებს, კონსულტაციებს, ტრენინგებს და სხვადასხვა პრაქტიკულ სამუშაოებს.
პროგრამა შედგება 4 ძირითადი კომპონენტისგან, რომელიც ეხება მედიის ბიზნეს განვითარებას, პროფესიული უნარჩვევების განვითარებას, რაც არის ძალიან ხარისხიანი პროდუქტის მოსამზადებლად, ასევე მედია ასოციაციების განვითარებას, გაძლიერებას და ახალი მედია პლატფორმების დანერგვას და ან რაც არსებობს იმის განვითარებას.
პროგრამის წარმატებით განხორციელებისათვის 4 გამოცდილი პარტნიორი ორგანიზაცია იმუშავებს. ესენია გაზეთებისა და ახალი ამბების გამომცემელთა ასოციაცია, აირექს ევროპა, საქართველოს რეგიონული მედიის ასოციაცია და სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტი. უკეთესი მენეჯმენტი და დამოუკიდებელი მედია საშუალებების ბიზნეს განვითარება, ეს იქნება პროგრამის მთავარი პარტნიორის გაზეთებისა და ახალი ამბების გამომცემელთა მსოფლიო ასოციაციის მიზანი, აცხადებს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ბაცინაკელი, პროგრამის მენეჯერი. კვლევების შედეგად გამოვლინდა, რომ ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, რომელიც დღესდღეობით ქართული მედიის წინაშე დგას, ფინანსების ნაკლებობა, აცხადებს პაციენტები. მისივე თქმით, პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ტრენინგები ქართული მედია საშუალებების მაღალი რანგის მენეჯერებისათვის.
ჩვენ პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად სხვადასხვა ვალდებულებას გადავინაწილებ და მათ შორის ჩვენი მხრივ ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი იქნება დამოუკიდებელი მედიის ბიზნეს განვითარება და ასევე ახალი მედია ტექნოლოგიების დანერგვა.
Focusing on new media technologies.
უმნიშვნელოვანეს კომპონენტს უწოდებს ჟურნალ ლიბერალის გამომცემელი შორენა შავარდაშვილი მედია საშუალებების ბიზნეს განვითარებას.
ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი როგორც მედია მფლობელისათვის არის მედიის განვითარება, როგორც ბიზნესის განვითარება. იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში თუ არ არსებობს ჯანსაღი ბიზნეს მოდელი მედია ორგანიზაციის ფუნქციონირებისათვის, მისი სიცოცხლის უნარიანობა დგება კითხვის ნიშნის ქვეშ. ეხლა რაც გვაქვს დღეს საქართველოში არის, რომ დამოუკიდებელი მედია ფაქტობრივად ძალიან ძიმე მდგომარეობაშია და ერთადერთი ეს ხუთშემოსავლის წყარო მათთვის ამ პოლიტიკური კონტექსტიდან გამომდინარე არის საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ მიღებული დახმარება.
საქართველოსი ევროკავშირის დელეგაციის ხელმძღვანელი პერ ეკლუნდი განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს მედია საშუალებების ბიზნეს განვითარებას. როგორც მან პროგრამის პრეზენტაციაზე განაცხადა, სწორედ ამ გზაზე გადის დამოუკიდებელი და ობიექტური ინფორმაცია, რომელსაც მედია საზოგადოებას აწვდის.
მედია ასოციაციებისა და იმ ორგანიზაციების მხარდაჭერა, რომელიც ხელს უწყობენ ქართული მედიის თავისუფლების შექმნას, ეთიკური სტანდარტების დაცვას და მედიასთან დაკავშირებული კანონმდებლობის შექმნას, იქნება ამ პროგრამის ამოსავალი წერტილი. გარდა ამისა, პროგრამაში განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა დამოუკიდებელი მედიის უკეთეს მენეჯმენტსა და ბიზნესის განვითარებას, რადგან ეკონომიკური მდგომარეობა და კონკურენტუნარიანობა წარმოადგენს ძირითად ქვაკუთხედს, რომლითაც შეიძლება განხორციელდეს დამოუკიდებელი და ობიექტური ინფორმაციის გავრცელება.
კონსორციუმის ქართული პარტნიორები საქართველოს რეგიონული მედიის ასოციაცია და სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტი აღნიშნულ პროგრამაში იმ უპირატესობით სარგებლობენ, რომ მათ გააჩნიათ იმ კონკრეტული და ყოველდღიური პრობლემების გამოცდილება, რომელთაც ქართული მედია აწყდება, აცხადებენ პროგრამის ხელმძღვანელები. საქართველოს რეგიონული მედიის ასოციაციის თავმჯდომარის ია მამალაძის განცხადებით, მათ მისიას კონკრეტული პრობლემატიკის შესწავლა და შემდეგ ამ პრობლემებზე მორგებული პროექტების შედგენა წარმოადგენს.
საქართველოს რეგიონული მედიის ასოციაცია ჩაატარებს კვლევას მედია ორგანიზაციების საჭიროებების შესახებ, თუ ყველაზე უფრო მეტად რა ჭირდებათ განვითარებისთვის, კონკრეტული რითი შეგვიძლია ჩვენ დავეხმაროთ მათ. შემდეგ ამ საჭიროებების მიხედვით მომზადდება საერთო პროექტები.
როგორც პროგრამის ხელმძღვანელები აცხადებენ, პროექტზე იმუშავებს მედია განვითარების სფეროში გამოცდილი ექსპერტებისაგან შემდგარი ჯგუფი, როგორც თბილისში, ასევე პარიზსა და ლიონში. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, რომელსაც ახლა დროებით ვწყვეთ. საქართველოში 7:30 შესრულდა და ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დროა. ჯიმშე რეხვიაშვილი დაბრუნდა სტუდიაში.
თურქეთში დააკავეს ალ-ყაიდასთან კავშირში ეჭმიტანილი 120 ადამიანი. ჩხრეკის შედეგად ამოღებულია იარაღი, ასაფეთქებელი ნივთიერება და დოკუმენტები, რომელიც შეიცავს ინფორმაციას ალ-ყაიდის საქმიანობისა და გეგმების შესახებ. ამერიკა ჯარების გაყვანის შემდეგაც არ დატოვებს ავღანეთს. სახელმწიფო დეპარტამენტის ცნობით ავღანეთში დარჩებიან სამოქალაქო სპეციალისტები. გუანტანამოს ციხიდან სამშობლოში დააბრუნეს ალჟირის ორი მოქალაქე. ციხეში, რომელიც კუბაში ამერიკის სამხედრო ბაზის ტერიტორიაზეა განლაგებული, სასჯელს იხდის ტერორიზმში ბრალდებული 196 პატიმარი. ოფიციალური ბუქარესტი 600 სამხედროს გაგზავნის ავღანეთში. ამჟამად საერთაშორისო კოალიციის შემადგენლობაში 1000 რუმინელი ოფიცერი და ჯარისკაცი მსახურობს. ელექტროენერგიის ტრანზიტის შესახებ რუსეთსა და ბელორუსიას შორის მოლაპარაკებების მორინგი რაუნდი მინსკში გაიმართება. წინაური შეხვედრა უშედეგო დასრულდა. სომხეთი არ გამორიცხავს თურქეთთან მოლაპარაკებების პროცესის ჩაშლას. 28 იანვარს დაგეგმილ ჟენევის მოლაპარაკებათა მორიგ მეცხრე რაუნდზე მოსკოვი კვლავ დაჟინებით მოითხოვს თავდაუსხმელობის პაქტის გაფორმებას. 22 იანვარს საქართველომ ოფიციალურად დატოვა დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის საპარლამენტო ასამბლეა.
ჩემშარ ახვიაშვილი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით. განვაგრძობთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. გამოშვების თემად კვლავ საქართველოს მედიის პრობლემები რჩება. მიმდინარე კვირაში პრაღაში ვიზიტით იმყოფებოდა საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორი გიორგი ჭანტურია. ჩვენ შემთხვევით ვისარგებლეთ და მას რამდენიმე შეკითხვით მიუმართეთ. გთავაზობთ ინტერვიუს ჩანაწერს. როგორც ხელმძღვანელს ამ კორპორაციისა, როგორ გესახება სახელმწიფო მაუწყებლობიდან საზოგადოებრივ მაუწყებლობაზე გადასვლა, პირველ რიგში პროგრამული თვალსაზრისით?
მე მაინც გქონია რომ ნებისმიერი გარდასახვა, მოდი ესე დავარქვათ, მაინც განპირობებული არის, უბრალოდ ითხოვს პირველ რიგში მაინც სტრუქტურულ ცვლილებებს გარკვეულს, იმიტომ რომ ყველა ხელმძღვანელმა სადა პრინციპში დაეწყო რაღაც პროგრამული ნაწილით, მაგრამ თუ სტრუქტურა, ის სისტემა არ შეიცვალა, მენეჯმენტის საერთოდ ხედვა არ შეიცვალა, საერთოდ მოთხოვნაც საზოგადოებიდან ცოტა არასწორი არის. პრაქტიკულად ითხოვენ იგივე საზოგადოებრივი მაუწყებლისგან, რასაც ითხოვენ სამწუხაროდ კომერციული არხებისგან. მათ
ისე ნამდვილად, იმიტომ მე რამდენადაც ხრამდენადაც ვეცნობი
საზოგადოება, ეს ესე არის
ხშირად მესმის კრიტიკა, სწორედ ამიტომ რომ არაფრით არ განსხვავდება თითქოს პირველი არხის მაუწყებლობა, საინფორმაციო ყველა ერთმანეთს გავს. ამასთან ერთვის ისიც, რომ ცნობილია თქვენი პიროვნული პოზიცია და სიმპათიებიც, ხო? ეხლა ეს ყველა ჟურნალისტის პრობლემაა, უპოზიციო არავინ არ არის და თქვენი პოლიტიკური პოზიცია ამ ხელისუფლების მიმართ თქვენი სიმპათია ყველამ იცის.
არა, მგონია ადამიანი დღეს საქართველოში მას გარკვეულ ცხოვრების გარკვეულ მანძილზე თავის რაღაც გარკვეული პოზიცია პოლიტიკური არ დაიფიქსირებინა.
ეს არ უნდა ისახოს საქმეზე, ძალე პოზიცია ყველასა.
კი ბატონო, მე შემელია დანამდვილებით გითხრათ, რომ თქვენ რომ ნახოთ საინფორმაციო გამოშვებები ერთი წლის წინ როგორი იყო პირველ არხზე და დღევანდელი, ესა ეს რადიკალურად განსხვავებული, თუნდაც იგივე თემები, თუნდაც იგივე გაშუქების სტილი.
რამდენად აქტიურად ხართ ჩართული თქვათ მუამბეში?
საკმაოდ აქტიურად ვარ ჩართული.
აი რა შეგიძლიათ გავიხსენოთ რომელიმე ინიციატივა თქვათ ხელისუფლებიდან წამოსული, რომელიც
გააკრიტიკა. მოამბე მომ დაიწყო კრიტიკა.
ფაქტობრივი შემთხვევები ძალიან ბევრი არსებობს. მე შემიძლია ვთქვა, რომ ნამდვილად ბალანსი ყველაზე მეტი პირველ რიგში არის. ჩვენ საერთოდ მძაფრ შეფასებებს ვერიდებით მუდმივად, როგორც ნებისმიერ მხარეს, ამას მნიშვნელობა არ აქვს. რა თქმა უნდა, საერთო ჟურნალისტიკა საქართველოში გასაზრდელია, ბოდიში ესეთ ტერმინს რო ხმარობ, ეგ ფაქტია. ჩვენ ამიტომაც ძალიან აქტიურად თანამშრომლობთ იგივე ევროკავშირის ეგიდით, BBC-ს დაევალა ზუსტად აი ჩვენთან თანამშრომლობა. ჩვენ ჩავატარეთ ტრეინინგები, თუმცა ძალიან რთულ პერიოდში მოუწია, მაშინ როდესაც პრაქტიკულად მთელი აპრილის განმავლობაში პიკეტის ქვეშ ვიყავით და არანახულ შეურაცხყოფას აყენებდით ჩვენ თანამშრომლებს. სხვადასხვაის ძალიან რთული პერიოდი იყო, ზუსტად აი მაშინ შეფერხდა ეს პროცესი, თუმცა
მაშინ ოპოზიციას ჰქონდა პრეტენზიები გასუქებასთან დაკავშირებით.
ხო, მაგრამ ეს იყო აბსოლუტურად არასწორი, იმიტომ რომ ჩვენ ის სქემა, რაც მასთან შევთანხმდით, რაც ომადით ხონა, აბსოლუტურად პირნაცვლად ვასრულებდით.
საერთოდ რამდენად მართებულად მეგაჩნიათ ოპოზიციასთან თუნდაც ხელისუფლებასთან შეთანხმება?
აი,
რა როგორ უნდა გასუქებდეთ? ამას უბრალოდ იმიტომ გეკითხებით, რომ ბევრი ამბობს, თქვა, აი ბორდის დავკომპლექტების წესეც, ხო, კვოტები. ამ პირობებში რამდენად გონიათ, რომ შესაძლებელია მიუკერძებლობა და დამოუკიდებლობა რეალურად პოლიტიკური პროცესებისგან, თუ ყველაფერი გარიგებებით უნდა მიიღოს?
ერთ-ერთი მაგალითს მოვიყვა, რომ არ არსებობს პოლიტიკოსი, რომელსაც სურვილი არ ჰქონდეს იმისი, რომ გარკვეულწილად გავლენა მოახდინოს მედიაზე. არც ერთ ქვეყანაში, ყველაზე დემოკრატიულშიც კი მთავარი არის ეს, ზუსტად ის, თუ როგორი პოზიცია და როგორ რამდენად გრადები არიან ამის წინააღმდეგ თავა ჟურნალისტები.
ერთი წლის წინ ალბათ დაახლოებით თქვენ ძალიან გააღიზიანეთ ლიბერალური სპექტრის წარმომადგენლები თქვენი განცხადებით. მე უბრალოდ მინდა ვსმენელ შევახსენო რა იყო ეს განცხადება, ციტატაც ამოვიწერე. ეს იყო ბრგვალი მაგიდა, ცხელი შოკოლადის მიერ მოწყობილი, სადაც თქვენ დაგისვე შეკითხვა ტოლერანტობის და მრავალფეროვნების განვითარებაზე. თქვენ
არა მსგავსი რამ არ
ყოფილა. ჯერ თუ შეიძლება უბრალოდ შევახსენოთ მსმენელს, რაზე იყო საუბარი, აი ამოვიწერე თქვენი ციტატა, როდესაც თქვენ კითხეს, რომ უნდა იყოს თუ არა ტოლერანტობა პრიორიტეტი, თქვენ შეკითხვა დაუბრუნეთ, უნდა იყოს თუ არა ტოლერანტობა პრიორიტეტი და თქვით, რომ კორკოტა, მაშინ ერთ-ერთი და გადაცემის სამყვანი, როცა იტყვის, რომ ჩემი მეზობელი ვანია პეტროვი ჯიგარი ბიჭი იყო, ეს უკვე საკმარისი ხელშეწყობა მრავალფეროვნებისა და ტოლერანტობის. აგრეთვე კითხვა დასვით, უნდა იყო გამოშეს თუ არა ხეიბარი ტელეეკრანზე. თქვით, რომ ეთერი ვის დაუთმო პიდარასტებს, აი პიდარასტით ეს ტერმინი გამოიყენეთ.
კი, ეს ტერმინი გამოიყენე, მე ამის გულისთვის ბოდიშიც მოიხარია, მაგრამ ეს არ იყო აბსოლუტურად სხვა კონტექსტში.
რამინდა ისეთ კითხოთ, ის კი არა, რომ ამაზე რატომ თქვით და როგორ. უბრალოდ თქვენ ხო გესმით, რომ საქართველოში ამას არ მოხვალია სათანადო გამოყენება, ალბათ იმის გამო, რომ საზოგადოება არის დიდწილად ჰომოფობიური და არ არის ეს ცნობილობა ჯერ გამახვილებული სოციალურად დაუცველი, ანუ უმცირესობების მიმართ, მაგრამ ნებისმიერ დემოკრატიულ ქვეყანაში ალბათ დამეთანხმებით სავარაუდოდ ამას მოყვებოდა თანამდებობიდან გათავისუფლება საზოგადოებრივი მაუწყებლობის ხელმძღვანელობის წარმომადგენლისა. ესეთი განცხადებების შემდეგ ეხლაც ესე ფიქრობთ, რომ ტოლერანტობა და მრავალფეროვნება არ არის?
აქ იყო ძალიან სხვა თემაზე საუბარი აბსოლუტურად და იგივე ვიტყვი,
რომ
აუცილებელი არ არის. კი ბატონო, მე შემიძლია ეს კონტექსტი აბსოლუტურად სხვა იყო, რომ მეც ვიხმარე თავად ამ ტერმინთან დაკავშირებით. მე საჯაროდ ეს ვფიქრობ, საკმაოდ არაკორექტული იყო ჩემი მხრიდან ამ ტერმინის საერთოდ ხმარება, მაგრამ ეს აბსოლუტურად სხვა კონტექსტში იყო და მითუმეტეს ახლა რა კონტექსტში
იყო?
ეს იყო საუბარი ხალხთან, რომელსაც ჩემისადრე ტელევიზიასთან საერთოდ შეხება არასდროს არ ქონიათ და ისეთ ხოვდნენ ცალკე გადაცემას ტოლერანტობაზე და მე მაგალითივთვის მოვიყვანე, რომ თუ ცალკეულს არა კონკრეტულად თემატიკა ტოლერანტობა შეიძლება არ იყოს გადაცემის თემა, თუმცა სხვა გადაცემებში შესაძლებელი არის გაჟღერდეს ისეთი მომენტები, რომელიც ხელ შეუწყობს ზუსტად ამ ტოლერანტობას. ისე რომ მაგალითი მე კორკოტას მოვიყვანე თო სხვანების, მე სამართ დიდი მნიშვნელობა არ ქონდა. თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ჩანაწერი და იმის მიხედვით ისაუბროთ. როდესაც იქ შეკრებილი ადამიანები მიზახდნენ, რომ თუ არის გადაცემა ხეიბარზე, უნდა იყოს სამყარო ხეიბარი, რაღაც გავსი იდეა გააჟღერეს. ამაზე რა თქმა უნდა ჩემი გაღიზიანება გამოიწვია.
და ეხლაც ესე ფიქრობთ, რომ თქვა არ შეიძლება ფიზიკურად უნარშეზღუდულმა ადამიანმა წაიყვანოს გადაცემა?
რა თქმა უნდა შეიძლება, მაგრამ ეს არ არის იმის პირობა, რომ მაინც და მაინც უკაცრავად სოციალურ გაჭირვებულებზე გადაცემა სოციალურ გაჭირვებულებმა
არ წაიყვანოს.
არა, ზუსტად ამაზე არის საუბარი. თქვენ ბოდიში მე მესმის ძალიან კარგად თქვენი ღირებულებები, გინდათ უფრო მეტად წარმოაჩინოთ.
ჩემი ღირებულებები არ არის, ეს არის გაწერილი საზოგადოებრივი მაუწყებლის თავად მისიაში.
არა, რა თქმა უნდა, ეს მომიდა თქვენ უნდა მოისმინოთ ის ჩანაწერი და გააკეთოთ დასკვნები. ჟურნალში ვირა დაწერა, ეს არ არის წყარო. მე არანაირ მსგავსი განცხადებები იქ არ გამიკეთებია. რაც შეეხება ტერმინთან, რა თქმა უნდა, როცა ჩამონათვალი იყო ძალიან ბევრი ამასთან დაკავშირებით, მე თქვი ეს ტერმინი და მე ამის გამო
საერთოდ როგორ გესახებათ, აი როგორ უნდა იყოს, არის ერთ-ერთი პრიორიტეტი მრავალფეროვნების და ტოლერანტობის ხელშეწყობა და აი როგორ გესახებათ, რა ფორმით უნდა გააკეთოს ეს საზოგადოებრივი მაუწყებლობა?
ჩვენ თუ ვაკეთებთ ვალის მუხტის მიზნით, კი ბატონო, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, გადაცემა ტოლერანტობა ყველაზე დავაკეთოთ, მაგრამ მერწმუნეთ ეს ვერ იქნება ყურებადი, ეს ვერ იქნება აქტუალური. მე მგონი არა ზუსტად იმ სპექტში, მრავალფეროვან გადაცემების სპექტში უნდა იყოს თითოეულ მათგანში ჩადებული ამ ღირებულების მატარებელი ელემენტები. ერთ-ერთ სერიალში, რომელსაც მაგალითად ვაპირებთ, მარტივად მინდა ვთქვა, რომ ერთ-ერთი მთავარი პერსონაჟი არის ზუსტად ადამიანი, რომელიც არის მინჯაჭული სკამზე. ეს არის სამხედრო სერიალი და ძალიან საინტერესო არის ამ ადამიანის ბედი, თუ როგორ ხვებზე მეტი შეუძლია ისეთ ადამიანს, რომელიც მართლა აკეთებს ძალიან ბევრ საქმეს და დიდ საქმეს.
წინა ხელმძღვანელის დროს ბევრი აკრიტიკებდა ტელევიზიას ფსევდო ოპტიმისტური მუხტის გამო, ხო? აი შეიქმნა თითქოს ეს გადაცემები გასართობი პოპულარულ ადამიანებზე. თითქოს იყო მცდელობა იმისა, რომ ომით დამძიმებული ცუდი განწყობა შეემსუბუქებინათ. აი რამდენად სწორად გასახებოდათ ეს პოლიტიკა მაშინ, აპირებ თუ არა ამის შეცვლა სწორადი და გასერიოზულებას უფრო.
ცუდა პრინციპში ის გადაცემები, რომლებიც მიმდინარეობდა 2008 წელში და 2009 წელს დასაწყისში პრაქტიკულად არც ერთი არ დარჩენილა, რამოდენიმეს გარდა ერთი არის წითელი ზონა, რომელიც აღვადგინეთ გარკვეული პაუზის შემდგომ და რამოდენიმე ხა ისეთი პროექტი არის, რომელიც უბრალოდ გაგრძელდა.
ანუ არ ეთანხმებოდით იმ პოლიტიკას?
გარკვეულწილად რა თქმა უნდა არა, თუმცა იყო პროექტები, რომლებიც თავიდანვე რა თქმა უნდა ეთანხმებოდი და ძალიან მომწონდა თავად პროექტი, თუმცა განხორციელება მათი არ მოხდა ისე როგორც უნდა ყოფილიყო. იგივე დიდი ათეული მაგალითად შესაძლებელი იყო, რომ გაცილებით კარგად განხორციელებულიყო, თუმცა მიეცათ საშუალება გარკვეულ პოლიტიკოსებს თავიანთი ინტელექტი ასე ვთქვა წარმოიჩინათ მაყურებლის წინაშე. რაც ჩემი საზრით არასწორი იყო,
აკ ეკლესიის პოზიცია მას გაართულა გადაცემაში.
რა თქმა უნდა, თემა იყო, რომ ეს ძალიან რთული იყო და მე მგონია, რომ ეს ძალიან სერიოზული გამოცდა იყო მაშინ სხვათაშორის საზოგადოებრივ მაუწყებლისთვის საკმაოდ სერიოზული.
როგორ გესახებათ ახან ამ თემას შევეხეთ ეკლესიასთან? შეიძლება დავშოთ პირველ აღზე, როდესაც მე ვიხილოთ ანალიტიკური გადაცემა, თუნდაც კრიტიკული გადაცემა.
უკვე ამისი ფაქტები ძალიან ბევრი არსებობს, იგივე ეკასთან კვესიცაძესთან, იგივე დავით პაიჭაძესთან ток-შოუში. ამ თემებმა გაიჟღირა და საკმაოდ მძაფრად და საკმაოდ საინტერესოდ. არ არსებობს თემა პირველი არხისთვის, არ არსებობს თემა საზოგადოებრივ მაუწყებლისთვის, რომელიც შეიძლება იყოს დახურული.
კიდე ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, ამაზეც ბევრი ითქვა თავის დროზე, ტენდერების თემა. წინა ხელმძღვანელის დროს ისეთ შევახსენოთ მსმენელს, რაში იყო საქმე. 800,000-ზე მეტი, ხო, დაკვეთა, შეუვიდა TBC-TV-ს სტუდიას პირველი არხისგან, იმ დროს, როდესაც ბატონი ლევან ყუბანაიშვილი იყო ყოფილი დირექტორი TBC-TV-ს სტუდიისა და რომელიც თავად გახდა სატენდერო კომისიის თავმჯდომარე.
ეს ძალიან სამწუხარო და
სულ. აი თქვენი აზრით იყო თუ არა ეს ინტერესთა კონფლიქტი?
რა თქმა უნდა, იყო ეს ინტერესთა კონფლიქტი, თუმცა მაშინათვე აღიწვე მაგაზე სასამართლოში იყო საქმე, სულ ეხლახან ორი კვირის წინ და იყო სასამართლოს გადაწყვეტილება ამის შესახებ, რომ რა თქმა უნდა იქ იყო დარღვევა.
თქვენ ხომ იყავით იმ კომისიაში?
არა, მე კომისიაში არ ვიყავ, მე ეკო კომისია ორ ნაწილად იყოფა, ვიცოდეთ, ერთი არის, მე მყავდა ჩემი ჯგუფი, ექსპერტთა ჯგუფი იყო, რომელიც აფასებდა წინასწარ ამა თუ იმ გადაცემის შინაარსობრივ ნაწილს.
ანუ უნდა დადგეს წინა ხელმძღვანელის პასუხისგებლობის საკითხი თქვენი აზრით?
ჩემი გადასაწყვეტი ნამდვილად არ არის, თუმცა ის რომ ამაზე უკვე სასამართლო მიიღო გადაწყვეტილება, ეს უკვე ფაქტია და სადაც მანცნო რომ აქ იყო ინტერესთა კონფლიქტი.
როგორც ვიცი, თქვენი ყოფილი სტუდიაც იყო ერთ-ერთი დაფინანსებული სტუდია, ქართული ანიმაციური სტუდია, მან სადღაც 400,000 ლარი დაახლოებით.
არა, მაგდენი არ იყო, თუმცა ერთადერთი ზუსტად ციფრს ვერ გავიხსენებ.
და ისე შევახსენოთ მენელს, რომ 3 წლის განმავლობაში არ უნდა მუშაობდეს დაინტერესებული პირი ამ კომპანიაში, რომელიც იღებს ამ თანხას და დაკვეთას. ლევან ყუბანაიშვილის შემთხვევაში ეს არ ყოფილა და
თქვენ შემთხვევაში? ეს შეიძლება 4 წლის წინ, სანამ მე მივიდოდი მასზე, მე ამ ორგანიზაციასთან კავშირი გავწყვიტე, თუმცა მოდით ესე ვთქვათ, რომ ერთადერთი გადაცემა, რომელიც ტენდერის დროს დაიხურა, და ეს იყო ახალგაზრდული ток-შოუ, რომელიც ზუსტად ეს სტუდია აკეთებდა.
რაც შეეხება პირველ კავკასიურს, ვინდა რატო გადაწყვიტა ამ მაუწყებლობის დაწყება და ვინ არის ამ ტელევიზიის სამიზნე აუდიტორია?
კი ბატონო, პირველ რიგში ვინდა როგორ მე შევიდი ბორჩი გარკვეული ინიციატივით იმ სიმერას დავინიშნე.
ვინ არის აუდიტორია მაგას?
აუდიტორია არის პრაქტიკულად ტელეფონ საბჭოთა სივრცე, რომელსაც შეუძლია გაიგოს რუსული ენას ფლობენ და ისმით ესენა. რამოდენიმე მიზანი არის ძალიან ისეთი ზუსტი, ერთი რომ გავიტანოთ გარკვეულწილად ვისაუბროთ საქართველოზე და მოუყვეთ თუ რა ხდება, როგორ ხდება, როგორც კარგი, ასევე ცუდის თავისთავად. ჩემი საზრით აი ზუსტად ესეთი რეგიონალური მაუწყებლის გარკვეული სტატუსის შეძენა ძალიან დაეხმარება საქართველოს, თუ თავად განავითაროს სიტყვის თავისუფლება კიდევ უფრო მეტად და
რა ჯდება წელიწადში?
დაახლოებით სახელფასო ფონდი თუ არ ხდები, დაახლოებით არის 700,000 ლარამდე. და პლუს ამას კიდე დამატებული კალკულირებული ხარჯი, რომელიც აი ახალ პროექტებს დაჭირდება.
ალბათ გაჩნდება შეკითხვა, რამდენად მართებულია ამ პირობებში, როცა თვითონ ავარიულ შენობაშია, როცა პროგრამები ესე მისახედია თვითონ პირველ არხზე, ტექნიკურად ჩამორჩენილია, აი კიდე ახალი დამატებითი მაუწყებლობის დაწყება ამ პირობებში, არის თუ არა მართებული ამ შეკითხვას როგორ
დაგეკეთება და მე ვთვლი რომ ესე უფრო ილად შევძლებთ ახალი შენობაზე ზრუნვასაც, თუ ჩვენ ესე უფრო გავფართოვდებით.
და აი რითინი იზიდავს არხი ახალ აუდიტორიას.
ერთადერთი ყველაზე მთავარი რაც ეს არის სიმწ.
წარმატებებს გისურვებთ, ძალიან დიდი
მადლობა.
ეს გახლავთ ინტერვიუ საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალურ დირექტორ გიორგი ჭანტურიასთან. ინტერვიუს ჩაწერის შემდეგ საქართველოში რამდენიმე საჯარო პირმა გააკრიტიკა საზოგადოებრივი მაუწყებელი იმის გამო, რომ მან ყურადღების მიღმა დატოვა უკრაინული გამოცემა კომერსანტის მიერ გავრცელებული სატელეფონო საუბრის ფარული ჩანაწერები. უკრაინული გამოცემის მტკიცებით შეგახსენებთ, ერთ შემთხვევაში საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე გივი თარგამაძე ვინმე კონსტანტინეს ესაუბრება, მეორე ჩანაწერში კი გამოცემის თანახმად თარგამაძის თანამოსაუბრე შინაგან საქმეთა მინისტრი ვანო მერაბიშვილია. უცენზურო ტერმინების და მუქარის შემცველი საუბრები უკრაინის არჩევნებს ეხება. ჩვენ დავკავშირდით გიორგი ჭანტურიას და გამარტება ვთხოვეთ, მან გითხრა, რომ პრაღაში ყოფნისას სათანადოდ ინფორმირებული არ იყო, თუმცა თბილისში დაბრუნებისთანავე გაერკვეოდა საქმის ვითარებაში და გადაწყვეტილებას რა და როგორ გააშუქოს საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა ამის შემდეგ მიიღებდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. გამოშვებას კვლავ საქართველოს მედიის და მისი პრობლემების თემით განვაგდობთ. ბოლო დროს ინტერნეტ ფორუმებსა და სოციალურ ქსელებში გააქტიურდა დისკუსია თავდაცვის სამინისტროსთან ასოცირებული ტელეკომპანია საქართველოს მიერ 2008 წლის ივლისში ადოლფ ჰიტლერის ციტატის მოყვანის შესახებ. ციტატა გამოყენებული იყო ფილმში რეზერვისტებზე და დაკარგული ტერიტორიების ძალით დაბრუნების აუცილებლობას ეხებოდა. 19 იანვარს ამ ფაქტს ოფიციალური განცხადებით გამოეხმაურა საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს, კატეგორიულად გაემიჯნა ფილმში გამოყენებული ციტატის შინაარს. რა მოხდა სინამდვილეში, ვინ და რა მიზნით ჩართო გადაცემაში ჰიტლერის ციტატა და რა შეიძლება მოასწავებდეს ეს ყველაფერი? გთავაზობთ სიუჟეტს.
ერთხელ და საბოლოოდ უნდა შევიგნოთ, რომ დაკარგულ ტერიტორიებს ვერასდროს დავიბრუნებთ. ვერც ფორმალურად ქცეული ლოცვით და ვერც ერთა ლიგის იმედზე ყოფნით. არამედ მხოლოდ იარაღის ძალით. ადოლფ ჰიტლერი. 1932 წელი.
ტელეარხ საქართველოზე ამ ციტატის გასვლის ფაქტს ბევრმა უკიდურესი მილიტარიზმისა და ულტრანაციონალიზმის პროპაგანდა, შეურაცხმყოფელი ნაბიჯი და საგანგაშო სიმპტომი უწოდა. სხვებმა ეს ფაქტი უწინარესად პოლიტიკური კულტურის დეფიციტის და ისტორიული მეხსიერების არქონის გამოვლინებად აღიქვეს. იყვნენ ისეთებიც, რომლებმაც ამას უწოდეს უბრალოდ ერთი პირის, გადაცემის ავტორის მიერ დაშვებული შეცდომა, რომელიც შესაძლოა რაიმე ზოგად ტენდენციას არც მოასწავებდეს. თუმცა ერთი რამ ალბათ მაინც ეჭვგარეშეა, თავად ფაქტი, რომ თანამედროვე საქართველოს ტელეპროდუქციაში ადოლფ ჰიტლერის ციტირება შესაძლებელი აღმოჩნდა, არაერთ უხერხულ და დამაფიქრებელ გარემოებაზე მიუთითებს. ჰიტლერის ციტატის შემცველი ფილმი „რეზერვისტი“ გადაცემა „პროფესია ჯარისკაცში“ 2008 წლის ივლისში ომამდე ცოტა ხნით ადრე გავიდა. მაშინ სავარაუდოდ დაძაბული ვითარების გამო ამ ფაქტს გამოხმაურება არ მოჰყოლია. ეს ამბავი ალბათ არც გახმაურდებოდა, რომ არა ადამიანის უფლებათა ცენტრის მიერ ამ ნაწყვეტის მოძიება და შემდეგ ინტერნეტის საშუალებით მისი გავრცელება. ცენტრის ხელმძღვანელს უჩან ანუაშვილს მოუსმინეთ.
ამკების არსებობა ჩვენ შევიტყვეთ 2008 წლის შემოდგომაზე, ანუ ეს არის დაახლოებით ომის შემდგომი პერიოდი. ჩვენ ამ ხნის განმავლობაში ვცდილობდით, რომ მოგვეპოვებინა ეს კლიპი, სინამდვილეში აღმოჩნდა, რომ ეს არის არა კლიპი, არამედ საავტორო გადაცემა „პროფესია ჯარისკაცი“, რომელიც არის მომზადებული ტელეკომპანია საქართველოს მიერ. ეს არის სპეციალური სამხედრო არხი საქართველოში, რომელიც მაუწყებლობს ყოფილი 202 არხზე, ანუ 202 სიხშირეზე. თავდაცვის სამინისტროს არხია ფინანსდება ბიუჯეტიდან, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან. და ძირითადად ამზადდება სწორედ სამხედრო პატრიოტული და მსგავსი თემატიკის გადაცემები.
ტელეკომპანია საქართველოს ვებგვერდის თანახმად, ტელეარხი საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსთან თანამშრომლობს და მისი სამაუწყებლო ბადის ძირითადი ნაწილი თავდაცვის სამინისტროს დაკვეთით დამზადებულ გადაცემებს ეთმობა. ფილმის ავტორი ტელეარხის თანამშრომელი გიორგი გაბრიჩიძე იყო. მან გვითხრა, რომ ნანობს თავის ნაბიჯს, რის გამოც მას ტელეკომპანიაში სასტიკით საყვედური გამოუცხადეს. ჰიტლერის ციტატის მოყვანის გადაწყვეტილება კი ავტორმა ასე აღიხსნა.
ამ ფრაზის გარდა ფილმში გამოყენებული არის რამდენიმე ფრაზა. მათ შორის შეერთებული შტატების პრეზიდენტების, ასევე ნაპოლეონის. Ну, убрать мне მომეწონა ეს ფრაზა, სადაც ხაზგასმით იყო ნათქვამი, რომ დაკარგულ ტერიტორიებს დაუბრუნებთ მხოლოდ იარაღის ძალით. Ну, იმ შემთხვევაში მე ასე ვფიქრობდი, ეს არის აბსოლუტურად ჩემი პირადი აზრი. Сухаро зогадат ასეთი резонанსი გამოიწვია. Ану მე ამ შემთხვევაში ნამდვილად არ მიფიქრე იმაზე, რომ ეს არის რაღაც აგიტაცია, რაღაც ჰიტლერის წარმოჩენა თქვა დადებით კლანზე. პირიქით მე კატეგორიულად ვემიჩნები და კატეგორიულად ვეწინააღმდეგები ჰიტლერის იდეოლოგიას.
გიორგი გაბრიჩიძის თქმით, ფილმის მომზადების პროცესში ის მხოლოდ სასურველი საბრძოლო სულისკვეთების შემცველ ციტატებს ეძებდა, განურჩევლად იმისა, თუ ვინ იქნებოდა ციტატის ავტორი.
არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, სტალინი იქნებოდა ეს თუ ჰიტლერი იქნებოდა. იგივე სისხლისმღელი არის, თქვა ნაპოლეონი, მისი ფრაზაც მაქვს, მე მოყვანილი ამ ფილმში.
თუმცა ბევრი არ დაეთანხმება არგუმენტს, რომ ციტატები და მოსაზრებები ცალკე არსებობენ, მათი ავტორები კი ცალკე. ფაქტი, რომ საქართველოს ჯარის სამხედრო სულისკვეთების ამაღლების მიზნით ჰიტლერის ციტატა იქნა გამოყენებული, ანთროპოლოგ მიხეილ სვანიძის აზრით დასანანი და შეურაცხმყოფელია.
ჩემი აზრით ეს არის დისკრედიტაცია ჯარის როგორც ასეთისა, ჯარის კაცებისა და გარდა ამისა ეს არის იმ ხალხის შეურაცხყოფა, ვინც ჰიტლერს თვლის მეოცდაოქმის უდიდეს დანაშაულად ან ერთ-ერთ უდიდეს დანაშაულად, ასევე არის იმ ხალხის პირდაპირ შეურაცხყოფა, ვინც არის მსახურობის ჯარში და არის ეთნიკურად ებრაელი, ან არსახურობის ჯარში და არის ებრაელი საქართველოს მოქალაქე.
19 იანვარს ამ ფაქტს ოფიციალური განცხადებით გამოეხმაურა საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო, რომელიც აცხადებს, რომ ფილმში ადოლფ ჰიტლერის ციტატის გამოყენება ავტორის პირად ინიციატივას წარმოადგენდა. განცხადებაში აგრეთვე აღნიშნულია, რომ ეს ნაწყვეტი ინტერნეტში ისეთი ფორმით გავრცელდა, თითქოს ის მოკლე ვიდეო რგოლი იყო და არა გრძელი ფილმის ნაწყვეტი. ეს კი სინამდვილეს არ შეესაბამება და იაფფასიანი პოლიტიკური მიზნების მიღწევას ემსახურება. თავდაცვის სამინისტრო კატეგორიულად ემიჯნება ფილმში გამოყენებული ციტატის შინაარსს და ავტორების ხედვასო, კითხულობთ განცხადებაში. ფილმის შესახებ ჩვენ გადაცემის პროდიუსერს გიორგი ცქვიტავასაც ვესაუბრეთ. მან ჰიტლერის ციტატის გამოყენებას დიდი შეცდომა უწოდა და ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ფრაზა ეთერში მხოლოდ ერთხელ გავიდა. ცქვიტავას თქმით, ამ ციტატის გამოყენება მხოლოდ ავტორის ინიციატივით მოხდა.
ეს იყო კონკრეტულად ავტორის მიერ აღებული ფრაზები, კრებული და მის მიერ გაკეთებული ფილმი. ფრაზეთ რეაგირება მოხდა მხისიერად, როგორც ვნახე ეს ფილმი ეთერში. როგორც კი ვნახე მხისიერი რეაგირება მოხდა, ამიტომ აქ არ შეიძლება რაღაცის პროპაგანდა და მით უმეტეს მსგავსი ადამიანების. არც ვიცი ახ მას ადამიანი უწოდო თუ არა.
თუმცა მოსაზრებას, რომ ციტატის მოყვანა შემთხვევითობა და მხოლოდ ერთი კონკრეტული პირის შეცდომა იყო, არ იზიარებს უჩა ნანუაშვილი. მისი აზრით, იმ პერიოდში შექმნილ იდეოლოგიურ კონტექსტში ეს ციტატა შესაძლოა გაზვიადებულად, მაგრამ მაინც გამოხატავდა არსებულ განწყობებს.
მე ვფიქრობ, რომ იყო ეს ჩვეულებრივი მოვლენა, რამდენადაც საქართველოში მიმდინარეობდა ომის პროპაგანდა და სამწუხაროდ არავის არ მიუქცევია ყურადღება, იმდენად ბუნებრივად ჩანდა, ანუ ფაქტურად წელი საზოგადოება და დიდი ნაწილი საზოგადოების სამწუხაროდ ეთანხმებოდა ამ ციტატას.
ანალოგიურად ფიქრობს მიხეილ სვანიძე. მისი თქმით, ამ ციტატაში გამოხატული სულისკვეთება იმ პერიოდში ხშირად იჩენდა თავს, როგორც რიგი პოლიტიკოსების რიტორიკაში, ისე საზოგადოების დიდი ნაწილის განწყობაში. ჰიტლერის ციტირება, მისი აზრით, სწორედ მილიტარისტული და ურაპატრიოტული განწყობების გაძლიერების შედეგი იყო. სხვარს გადაცდენილი, გაზვიადებული და უხეში, მაგრამ მაინც შედეგი.
მაგალითად, რო გავხსენოთ ოქრუაშვილის გამონათქვამი, რომ ის ახალთეს შეხდებოდა ხინვალში, რო გავხსენოთ სააკაშვილის ერთი გამონათქვამი, რომ ეგრეთწოდებული სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიის დაბრუნება თვეების და კვირების საკითხი და ეს გადაწყვეტილი ამბავი იყო, გარკვეულწილად კონტექსტში ჟება, თუმცა ცოტა უფრო სწორს დასულია. გარდა ამისა, თვითონ ფაქტი, რომ ასეთი განცხადება უყურადღებოდ დარჩა, ესეც მიუთითებს იმაზე, რომ საზოგადოებას დიდად არ ადარდებდა ომამდე თუ რა მოხდებოდა და შესაძლებელია პირიქითაც უნდა კიდევაც ეს ომი მოხდეს.
თუმცა კაცობრიობის ადამიანისა თუ დასავლური ცივილიზაციის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მტრის, ნაცისტური რეჟიმის ლიდერის ადოლფ ჰიტლერის ციტატის ზოგად კონტექსტთან თავსებადობა ცხადია ჯერ კიდევ არ ნიშნავს, რომ საქართველოს იდეოლოგიურ სივრცეში მაშინ ფაშისტური და ამით უფრო ნაცისტური იდეები ჭარბობდა. ეს ფაქტი ალბათ უფრო იმას შეგვახსენებს, რომ ტოტალიტარული იდეოლოგიების ბევრი მახასიათებელი თითქმის ყველა იდეოლოგიაში არსებობს. ოღონდ ტოტალიტარულ საზრავნო სისტემებში ისინი უკიდურესად გაზვიადებული და დამახინჯებული ფორმით გვხვდება. თუკი ამ ჭრილში განვიხილავთ პატრიოტული ემოციების, პროპაგანდის იარაღად ქცევამ და მილიტარისტული ვნებების გაძლიერებამ, ადვილი წარმოსადგენია შედეგად ამგვარი ვულგარული გადაცდენები და უხეში შეცდომები მოიტანოს.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მოგლე საღამოსის ნიროს რომის რეკონსტრუქცია დამთავრებულია. მე ნინა და ნიკუშა საღამოს ახლობლებთან სტუნად მიდივართ.
დღეს ალბათ ადრე დავიძინებთ, იმიტომ რომ ხვალისებს სამსახურში უნდა წავიდეთ ორივენი. ადრე უნდა ავდგეთ. თან კიდე ინგლისურის გაკვეთილებიც აქვს.
ომი ჩვენთვის 1 აგვისტოს დაიწყო. პირველი დაჭრილები მაშინ მოგვიყვანეს, როცა ნიკოსის მიმდებარე ტერიტორია დაიბომბა.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
აქვე გეტყვით ამ კვირაში დღიურს ჩვენი თხოვნით წერს საქართველოს უკრაინელ პედაგოგთა კავშირის თავმჯდომარე ქართულ-უკრაინული სკოლის მასწავლებელი ოლენა ბეზრუჩკო. განაგზობთ გადაცემას ეთერშია ყოველკვირეული რადიოჟურნალი მეათე სტუდია. თბილისში ოპერის თეატრის წინ ქართველი მომღერლის შოთა რუსთაველისა და ზაქარია ფალიაშვილის პრემიების ლაურეატის არაერთ საერთაშორისო კონკურსში გამარჯვებულის ცისანა ტატიშვილის ვარსკვლავი გაიხსნა. დღეს ცისანა ტატიშვილი თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის პროფესორია. მისი ელასტიკური უდიდესი შესაძლებლობების ხმაკი ჟღერს ჩანაწერებში, რომელსაც გიორგი გვახარია მოგვასმენინებს.
საქართველოსში ვარსკვლავებს უხსნიან თეატრისა და კინოს მსახიობებს, ესტრადის მომღერლებს. კლასიკური მუსიკა იმდენად პოპულარული არაა, რომ ოპერის მომღერლებს ხშირად გაუხსნან ვარსკვლავები. მაგრამ ცისანა ტატიშვილი, დრამატული სოპრანო, უნივერსალური, როგორც მუსიკის ცოდნეები წერდნენ, სინთეტიკური ხმით, მართლაც რომ სახალხო მომღერალია. არადა ამ სახელის, სახალხო მომღერლის სახელის მოსაპოვებლად იგი კომპრომისზე არასდროს წასულა. რაიმე იაფასიანი არასდროს შეუსრულებია. უფრო მეტიც, ცისანა ტატიშვილი ვაგნერს, რიჰარდ შტრაუსს მღეროდა მაშინ, როცა ჩვენში გერმანულ-ავსტრიული მუსიკის შესრულება სერიოზული პრობლემა იყო. საქართველოში ხომ ყოველთვის იტალიური ოპერა ფასობდა. ცისანა ტატიშვილმა ადვილად გადალახა ეს ბარიერი. ვაგნერი, ვაგნერის სამშობლოში, გერმანიაში იმღერა. ფინავი ჰოლანდიელი სამჩანაწერს თანამედროვე მსმენელი ორი წლის წინ გაეცნო, როცა კინორეჟისორმა და ცისანა ტატიშვილის შემოქმედების დიდმა თაყვანისმცემელმა შოთა კალანდაძემ ცისანა ტატიშვილის ორდისკიანი ალბომი გამოუშვა მომღერლის საიუბილეოდ. ამ ალბომით კიდევ ერთხელ გახდა ნათელი, რაოდენ ფართოა ცისანა ტატიშვილის შესაძლებლობები, როგორ ადვილად, თუ შეიძლება ითქვას, იმორჩილებს, როგორც ჰეროიკულ, ასევე ლირიკულ მუსიკას. ამიტომაც ალბათ საოცრად მრავალფეროვანი მისი ეს ორდისკიანი ალბომი, იტალიური ოპერებიდან დაწყებული ქართულ რომანსებამდე. ახალ დისკში ჩართულია კომპოზიცია, რომელმაც მუსიკოსთა წრეებში შეიძლება ასთა სხვადასხვაობა გამოიწვიოს. ვერდის რეკვიემის რემიქსი, რომლის ავტორმა გიორგი ჟორჟოლიანმა ელექტრონული მუსიკისა და ცისანა ტატიშვილის ხმა გააერთიანა. შეიძლება ვიკამათოთ ამ კომპოზიციაზე, რომლითაც პირველი დისკი სრულდება. მაგრამ ისიც უნდა ვაღიაროთ, რომ იუბილარი მომღერალი სიახლეზე არც დღეს ამბობს უარს და ახალგაზრდებთან მუშაობა ძალიან მოსწონს. სწორედ ახალგაზრდების პირველ რიგში მისი მოწაფეების ინიციატივით გაიხსნა ცისანა ტატიშვილის ვარსკვლავი ოპერის თეატრის წინ. იმავე დღეს კონსერვატორიის დიდ დარბაზში ცისანა ტატიშვილის საიუბილეო კონცერტიც მოეწყო და ისევ მრავალფეროვანი პროგრამით. მრავალფეროვნება ხომ ამ მომღერლის შემოქმედებითი პრინციპი იყო. 1963 წლიდან, როცა თბილისის კონსერვატორია დაამთავრა და ოპერის თეატრის სოლისტი გახდა. დღემდე, როცა ამ მრავალფეროვნებას ქართული ოპერის ვარსკვლავი ახალ თაობებს აზიარებს.
ქართველი საოპერო მომღერლის ცისანა დატიშვილის შემოქმედებაზე გიორგი გვახარია მისაუბრა. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის მეათე სტუდიის მორიგი გამოშვება. ჩვენი გადაცემის დამთავრებამდე ორი ოდე წუთი რჩება, სანამ დაგემშვიდობებოდეთ მოკლედ შეგახსენებთ დღის მთავარ ახალ ამბებს. თურქეთში დააკავეს ალ-ყაიდასთან კავშირში ეჭვმიტანილი 120 ადამიანი. ჩხრეკის შედეგად ამოღებულია იარაღი, ასაფეთქებელი ნივთიერება და დოკუმენტები, რომელიც შეიცავს ინფორმაციას ალ-ყაიდის საქმიანობისა და გეგმების შესახებ. შეერთებული შტატები ჯარების გაყვანის შემდეგაც არ დატოვებს ავღანეთს. სახელმწიფო დეპარტამენტის ცნობით ავღანეთში დარჩებიან სამოქალაქო სპეციალისტები. ოფიციალური ბუქარესტი 6-ას სამხედროს გაგზავნის ავღანეთში. ამჟამად საერთაშორისო კოალიციის შემადგენლობაში 1000 რუმინელი ოფიცერი და ჯარისკაცი მსახურობს. სომხეთი არ გამორიცხავს თურქეთთან მოლაპარაკების პროცესის ჩაშლას. 28-იან ვარსკვლავს დაგეგმილ ჟენევის მოლაპარაკებათა მორიგ მეცხრე რაუნდზე მოსკოვი კვლავ დაჟინებით მოითხოვს თავდაოსხმელობის პაქტის გაფორმებას. 22 იანვარს საქართველომ ოფიციალურად დატოვა დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის საპარლამენტო ასამბლეა. ეს იყო დღის მთავარი ამბები ძალიან მოკლედ. ამით ვამთავრებთ გადაცემას, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან უცხობოდი მე სალომე ასათიანი. ხმის ოპერატორის პულტთან ანგელინა შკურენკო მუშაობდა. აქვე შეგახსენებთ ჩვენი ვებგვერდის მისამართს tavisupleba.org. ვებგვერდზე წაიკითხავთ და მოისმენთ ახალ ამბებს, ანალიტიკურ მასალებს, ავტორო ბლოგებს და კიდევ ბევრ საინტერესო ინფორმაციას. tavisupleba.org. ეთერში დაბრუნდებით ღამის 12 საათზე სიხშირეზე FM 105.9. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, დროებით გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Thank you.